клиника на шестия етаж.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Традиционно преходните сезони като пролет и есен са врагове на нашето здраве. Тогава се обострят и хроничните заболявания, които влачим през годините. Пролетта събужда язвената болест и е добре да се прави профилактика. С регулярни изследвания, подходящ хранителен режим и начин на живот. Вие сте с предаването Клиника на 6-я етаж, аз съм Деляна Михнева. Язвите могат да са придружени с болки, повишена киселинност и така нататък, но могат да протичат и безсимптомно, докато се проявят, например, с кръвоизлив. Затова, ако не искате осложнения, займете се навреме с профилактика. Днешният ни гост е гастроентерологът от болница Еврохоспитал, доцент Николай Кръстев, който и преди е гостувал при нас. Здравейте!
Здравейте!
Обяснете с няколко думи какво представлява язвата. По-човешки, не толкова медицински.
Язвената болест, наричана в света пептична язва, е заболяване, което засяга стомаха и дванадесетопръстника и един язвен дефект в лигавицата, който прониква през цялата лигавица и достига и до мускулатурата, за разлика от друг термин, ерози, които са плитки язви, но които също понякога могат да са причина за тежки кръвоизливи. Язвената болест, споменахте за сезонност. Да, България има сезонност, тя е пролет и есен. Има държави, когато е обострянето е през лятото и през зимата. И веднага да добавя, че това са сезони, в които ето сега пролета, това са груби целулозни храни, салатите, краставиците. Есента и зимата започват туршиите с сол, с оцет, с даже и аспирин слагат някъде възрастните хора. Така че идва наистина сезона за обостряне на тези язви, което е по-често. Винаги една язвена болест, винаги по време на всеки сезон може да се обостри, но е типично пролетно есенното обостряне.
Кои причини могат да доведат до язва? Сега казахте, така храните в зависимост от сезона могат да провокират, но причините, които водят до тази раничка, това продупчване, не са определено само хранителните ни навици.
Много са, да. Това е един много сериозен въпрос, който от много-много време, от десетилетия и повече вълнува човечеството. За причините за язвената болест не мога да не кажа. Още от 83-84 година в Австралия двама учени, Маршал и Уорън, изолират един бактерий, който по-късно се нарича Helicobacter pylori, който особено за дуоденалната, над 90% от хората са положителни за тази вид инфекция. При стомашната този процент е по-нисък, но пак и се счита, че безспорно доказан причинител е Helicobacter pylori. Доденалната, разбира се, има и много други фактори, и генетични, и
начина на живот, за обикалящата ни среда.
Това е по-скоро за обострянето на язвената болест.
А не за причината.
Да. И веднага да ви допълна за обострянето, това е един много сериозен въпрос, медикаментозното обостряне. В днешно време, в съвременния свят, когато изкореняването на тази инфекция е напълно възможно и е осъществимо и се прави, язвената болест, най-честият причинител за язвената болест се измества вече от Helicobacter pylori към медикаментозните язви. Тоест,
приемане на определени медикаменти.
Определени медикаменти, нека да не ги изброявам. Това е най-общо казано, не стероидните противовъзпалителни средства. Това са най-честите така причини за възникване и обостряне, и то понякога с тежки усложнения на язвената болест.
Казахте аспирин, това
е... Да, да, това е, вижте сега, 80% от кръвоизливите, от язвените кръвоизливи са именно от аспирин.
Прекомерна употреба, най-вероятно.
Сега ние, гастроентерологите и хирурзите, не го обичаме този медикамент, но нека пък да не забравяме другата страна. Всеки от 20 инфаркта, всеки 6 се профилактира от аспирина. Така че хора, които са язвено болни и особено пък, които са имали осложнени от него, просто трябва да го забравят този медикамент.
Всичко е в дозата, това казвате вие, медиците.
Не бих казал за аспирин, напротив, там има дозо независими реакции, които една таблетка може да причини един много тежък и живото застрашаващ кръвоизлив.
На стомаха.
Така че не винаги дозата няма отрови, има дози, е казал Парацелс. Не винаги това правило е зависимо и това е типичен пример с аспирин.
Да. А всъщност тези медикаменти, които могат да причинят язва, са явно на свободен достъп и хората попрекаляват с тях.
Казал вече, че медикаментите са на свободен достъп. Но разбира се, могат да се вземат с рецепта, но бих препоръчал на всеки язвено болен, когато е при лекар, когато се консултира, когато му се изписва лечение, да предупреждава, че е язвено болен.
Добре, а какви язви има по принцип и какви са осложненията на язвената болест? Казахте, че едно е причина, друго е вече това, което я прави да се осложни.
Сега, какви язви? Тук може твърде много да се говори и по локализации на дванадесетопръстника и на стомаха.
Най-популярните.
И различни други ендокрини язви има при някои, но това е един дълъг въпрос. Най-честите осложнения, кръвоизлива, това са перфорацията, това са пенетрацията в съседен орган, проникването в съседен орган, това е стеснението в изхода на стомаха, така наречената от нас пилорна или постпулварна стеноза, които всичките усложнения са потенциално хирургични, някои са спешно.
Той като има перфорация, там ще е спешно.
Вижте, перфорацията, да. Кръвоизлива може да бъде овладян консервативно, но най-добре е такъв болен да бъде в хирургия, където се разполага с възможност за спешна операция и реанимация. И този въпрос е решен в България. Всички усложнения на язвената болест са потенциално животозастрашаващи. И затова толкова много внимание се обръща. Да.
Може ли да се стигне и до рак на стомаха? Вече наистина фаталните...
Да, вижте сега,
чуем дори... рак, казваме, разбира
да,
се, че е фатално.
Дори в лекарското съсловие доминира това схващане, че стомашната язва, не на 12-то пръстника, стомашната язва може да дегенерира злокачествено. Този въпрос отдавна е решен. Аз не искам, има три възможности самата язва да дегенерира. Поначало да е такъв раков процес, който наподобява язва. Общо взето, в последните 30 години има и доминира становището, че язвата на стомаха не дегенерира по-често и не се среща по-често, отколкото в останалото население. Но много важен е въпрос е една стомашна язва да бъде разграничена от карцинома. Това е живото решаващо. Много често прилича, вземат се множество биопсии, проследява се болния до пълното затваряне на язвата ендоскопски. Там нещата са много отговорни, защото пропуск на един такъв карцином е когато вече се изяви клинично, най-често когато се изяви клинично, тогава
има метастази.
Тогава има и, да, и метастази, и аванс, и е много напреднал процеса. И...
Сега споменахте ендоскопски изследвания и въобще методи. Какви медицински изследвания като цяло се правят при съмнения и вече при наличие на язва? Нека да кажем за слушателите, мисля, че в вашата клиника разполагате сега с модерна методика.
Начина на доказване на язвената болест, защото ние все пак дуоденалната язва в около 90%, тя е една от малкото заболяване, при които човек от оплакванията на болния може да се насочи към диагнозата.
Кои са те, когато говорим?
Кои са, да, кои са оплакванията? Еми виж, те са болки на гладно, болка, която преминава след нахранване, при язвата на
болест. Само да кажем, примерно болката, ето, нагладно, това е, може да се сбърка с гастрит.
Вижте, точно защото може да се сбърка с друго заболяване, при гастрит обикновено болката е рано след нахранване, преди втория част, но това са ориентировъчни симптоми и без гастроскопия не бива да се решават тези неща.
А този метод гастроскопия
и още нещо
ли?
Веднага да кажа, все пак един човек, който се явява с един болков синдром, аз не довърших клиниката и не е нужно, не е. Когато се явява, ние имаме диференциална диагноза на тези оплаквания с лабораторните изследвания и това е един отговорен процес и въобще оплакванията на болния може да не са свързани с язвена болест, може да се касае и за друго заболяване, може и за сериозно заболяване да се касае. Това е един, не винаги локализацията на болката е свързана с локализация на процеса и на органа, който е.
Но, примерно, идвам с някаква болка в стомаха, не мога да определя къде точно е. Какви точно изследвания ми предстоят, идвайки при вас?
Искате да кажете, казвате стомаха, корема, това са понятия, които ние си ги уточняваме.
Да.
Корема има 7 области, на къде. Общо взето, вероятно искате да кажете горния етаж на корема.
Да, стомашната област.
Ами, аз ще ви отговоря, много индивидуален подход, това е вече след разпита, след прегледа на болния. Всеки един така болен, който постъпва, има едни разширени лабораторни изследвания, Провежда се задължително и ехография, защото може и от жлъчна симптоматика да е, и от панкреас да е, и от зад стомашната жлеза, и от... Не е казано точно, че стомах е идва на стопръстник.
Да.
И гастроскопията, разбира се, при всеки болков, така и както ние го наричаме горен диспептичен синдром, с някакви оплаквания от горен тип, било киселини, било оригване, било безапетитие, било консумативен синдром. Тези неща най-често се извършва и гастроскопия, защото дори болния да има и камъни в жлъчния мехур, това не значи, че оплакванията са оттам. Има такива безболкови форми, безсимптомни оплаквания при болни с жлъчно-каменна болест. Така че това нека лекаря индивидуално да си го реши и го решава, разбира се, но това най-често се прави рутинно и в никакъв случай... В никакъв случай не е така излишно това изследване, защото знаем какво може да се крие за такива оплаквания. И което споменах и за лабораторните изследвания, това е, значи, все пак едно постъпване, макар и кратко да е един болен. Не може да си обясниме някои лабораторни отклонения само с една язва или било стомашна язва. Например, една ускорена утайка. Една анемия
с... Може да са много причинителите.
Да, много причинители. Може да е съвсем друго заболяването, от което настъпват тези промени.
А какви са леченията при язва? Кои от тях се покриват от здравната каса? Или може би всичко?
И ще споменахте и за апаратурата. Апаратурата общо взето така... Това е гастроскопията и разполага, клиниката разполага с един апарат с много голяма разграничителна способност, което е от значение за диагноза не толкова на малките язви, което безспорно е важно, ми колкото за малки карциноми. Това е доста.
Точно да не се сбърка язвата с карциномата.
Разбира се, това не отменя биопсиите, но все пак откъде ще се вземат биопсиите, това са допълнително удобство и техниката е изключително така е напреднала. А да не говорим, че самото изследване за тази инфекция, която и казах с Helicobacter pylori, тя е известна и в света, и на населението е известна. Се доказва по този начин и с самата биопсия се прави изследване и хистологично за Helicobacter pylori. Все пак трябва да знаем какво лекуваме и това, което лекуваме, дали е...
Важно е да кажем, защото се оказва, че все още много хора не знаят гастроскопията, нали така?
Да.
Не се прави с опойка, т.е. не е дразнеща и шокираща за човека, нали?
Вижте, изследването става бързо. Това е обикновено приключва за 3 минути и може да се направи без опойка. Разбира се, по-комфортно за болния. Аз съм виждал и в света, работи се с опойка. Болния просто няма
защото
добър
много хора
спомен,
все още
за това
не го знаят.
И не е никак страшно това изследване.
Сега един друг малко по-страничен въпрос. Винаги ли язваджиите са по-слаби хора? Така са слабички? Или може да има и по-пълен човек с язва?
Ще се опитам да ви отговоря. Така, болните с дуоденална язва на 12-пръстника са някъде около 4 пъти по-чести от стомашната. Те имат заради болката, не се хранят, но в същото време някъде към и през нощта те изпитват глад, така че те се хранят, за да мине болката. Или пък пият сода за хляб, което също е достатъчно грешно. То в момента може да облегчи, но айде да не обяснявам механизмите там, защо стават содомани. След това се обостря, повишава се секрецията. Така че те стават и хапват през нощта и съвсем не е задължително да са слаби.
Казахме някои неща за профилактиката, в какво човек трябва да внимава. Сега много хора прибягват и към билки, към разни допълнителни хранителни добавки, които да използват и при лечение. Хайде да не е за лечение, поне за потискане на симптомите на язвената болест или пък просто за потушаване на така неприятните усещания
от нея. Това е един хубав въпрос и веднага искам да кажа на вашите слушатели, че 83-та година, през 2006-та година откривателите на Helicobacter pylori стават носители на Нобелова награда. През 2000-та година създаването на медикаменти, няма да цитирам медикамента, но химиците, които са го създали за първи път използването на стереоизомери в медицината, също са носители на Нобелова награда, те са химици. И в момента ние разполагаме с лечение, с което да ликвидираме това
тази
заболяване
бактерия.
И в един момент, в който ние виждаме, че има носители на Нобелова награда, ние да препоръчваме билко лечение. Някак си ми се струва крайно неуместно да не говоря, че зад една язва могат да се крият и много сериозни заболявания. И един друг важен въпрос, защото някои слушатели ще кажат, да, аз пия, те ми помагат. В около 40% язвената болест заздравява без лечение, самостоятелно. Тоест, когато имаме един, ние ги наричаме плацебо, т.е. медикамент, който не съдържа нищо, в света са правени такива изпитвания. И в 40% язвата епителизира, заздравява без никакво лечение. Така че.
Язвата да, коя?
И на стомаха, и на доброкачествената язва на стомаха и на 12-пръстника заздравява без лечение в 40%. Когато сравняваме ефекта на един медикамент, аз когато започвах преди 30 години, имаше един много хубав носен препарат, също няма да го цитирам, 60% епителизираха, еби за 20% ли се бориме?
Да.
При положение, че сега не само се излекува, ми се излекува трайно. До толкова трайно, че вече ние не виждаме болест на оперирания стомах, което беше един много труден за лечение проблем, просто защото анатомията вече е променена. Много рядко се стига вече до операции, до резекции на стомаха и то благодарение на това лечение. А да не говорим и за, че Хеликобактер пилори е канцероген е от първа линия, доказан причинител на рака на стомаха.
И последен въпрос, доцент Кръстев. Кои са полезните храни при наличие на язва, когато вече имаме доказана язва?
Сега,
всеки обича свинско и винско,
дълги години, обаче... дълги години съм бил на кабинет, разбира се, и съм го правил това нещо. Отделял съм по 2-3 минути да, бих казал така на жаргон, да изпея на болния диетата, за да я чуе такава. Мога да го направя и сега, разбира се. Това е нещо, което съм го повтарял години наред. Ако желаете, може,
кажете
поне една-две минути трябва да...
Имаме ли? Хайде, кажете.
Ами по продукти аз по този начин бих казал забранени и разрешени храни да ги разделим, но хубаво е един язвено болен да има 4-кратно хранене на ден. Не говоря за болест на резецирания стомах, където има и може да има и 5-кратно. Храната трябва да бъде химически и механично така щадяща.
Тоест да не е много пържена и обработвана.
От тестените храни, да, разбира се. От тестените храни, примерно бял хляб, мекици не се препоръчват, но макарони, ювка, които обаче не са горещи, не са. От млечните продукти, разбира се, прясното мляко и изкиснато, солта стимулира секрецията, изкиснато краве сирене. От колбасите може кремверши, такива с по-малко сол, от месата, тедешко, пилешко, всичко да е варено, печено, задушено, да не е пържено, да не е панирано. Кулинарната обработка е важна. Боб грах, зеде, леща да няма консервирани храни, включително и заготвяне.
Алкохолите?
Да, това е един добър въпрос за алкохола. Нека само да кажа и за яйцата. Те пък там е много сложно. Твърдо сварените яйца не се евакуират бързо от стомаха. Рохките яйца пък крият рискове от салмонелни инфекции, така че рибата, речна, нетлъста, несолена, за алкохола е, не мога да тук да правя някакви компромиси. Разбира се, един болен, когато е излекуван, може да си позволява някои неща на фона на лечение, но в никакъв случай виното стимулира стомашната секреция, газираните напитки, независимо какви са, не се препоръчват, разтягат стомаха, антрума провокира в края на краищата след няколко механизми секрецията повишават, бирата е газирана напитка, концентрирания алкохол, много болни ще кажат, аз като пия на малко и ми минава болката. Да, така е, всеки агресивен фактор стимулира защитните. Но този болен, който консумира, примерно, концентриран алкохол, за да му мине болката, трябва да знае, че такъв кръвоизлив след това може да получи. Така че...
Затишие пред буря, да, може да е алкохола.
Така че всякакъв вид алкохол. А и това, което така се е добре разпространено, че язвено болните не понасят червените вина. И белите вина стимулират секрецията.
Трябва да се внимава. Много ви благодарим, доцент Николай Кръстев. Уважаеми слушатели, бе наш гост в клиника на 6-ти етаж от Еврохоспитал, гастроентеролог. Благодарим ви за вашето участие. Вие останете с програмата на Дарик Радио.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете. Обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Дарик Радио.